Amaikak eta bederatzi minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta lehen aurreratu dugu gure literaturari eta gure literaturak utzi digun pertsona esanguratsu bati begira jarriko garela segidan, 40 urte bete dira gaur Gabriel Aresti Bilbotar poeta hiltzela, 50 urte ere bete berri dira haren Harri eta Herri poema liburua argitaratu zenetik eta haren lanari eta haren izanari begira jarriko gara segidan.
Apur dezagun katea, kanta dezagun batea. Hau da fandango, biba berango. Munduan beste askolez, hartaburuan, oskolez, atzo aspertu nintzaden maixuez, eta eskolez. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, 9 kopla ditut, 4 zuhur eta 5 zeru. Ilargiaren adarrak, handi zintzilik abarrak, gogoan garriak dira, zure bi, begi nabarrak. Zerutik dator harria, nondik kan berriz argia, gau ilunetan dakuts, zure aurpegi garbia. Martxoko oihar gorria, inundik ez etorria, goseak arintzearren, judu batek, igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak, daduzka bustiak, oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak. Gure amonak esan dit, aitak arnoa edandik, joan zaitez tabernara, eta ekarzazu handik. Euskeraren astura, ez da gauza segurua, asko zazobekiago dabil munduan judua. Eta hauola ez pasan, sarnerillak alabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan.
Hortxe, apur dezagun katea Maite Bidarte lankideak irakurri diguna eta bera bezala ba poema edo olerki hau bezala ba beste hainbat letra ugari eta esanguratsuak Aresti utzi dizkigunak, esan bezala gaur 40 urte bete dira Gabriel Aresti Bilbotar poeta hiltzela eta 50 urte ere bete dira Harri eta Herri poema liburua argitaratu zela eta urteurrena baliatu nahi dugu ba poetari begira jartzeko, haren izanari eta ondareari begira jartzeko. Eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Carmelo Landa literatura irakaslea, Arestiren lana aztertu duena eta Aresti ere gertukoa izan zuena. Egun honetan ongi etorri, Carmelo.
Egun hon, bai, eskarrik asko.
Eta bestetik Oier Gilan idazlea ere eta besteak beste hainbat sortzailearekin batera Gabrielen lekuak emankizuna sortutakoa eta taularatutakoa. Egun hon zuri ere, Oier. Eta beste letra batzuk ere ekarri nahiko nituzke, Gabriel Arestirenak, lehen galdera mai gainean jartzeko Harri eta Herri liburuan ageri direnak hain zuzen, gauza zelaiak, errazak, edonork konprenitzekoak esan behar ditut, hitz horiek zekarkien Gabriel Arestik Harri eta Herri liburuan, 1964 kaleratu zuen hartan, ezakite euskal literaturaren gaiur nagusietariko bat ezarri haute zuen Arestik letra horiekin, Carmelo, hori esango ote zenuken, edonork konprenitzekoak, errazak, gauza zelaiak.
Zalantzarik gabe, ezta, gaur zuk ondo esan duzu moduan 40 urte dira Aresti hilzela, azken urteak gure herritxoan eman zituen ean, eta aukera izan nuen lehenago Deustuko Unibertsitatean da gero ean ere ezagutzeko, eta kasualidadea zer den, eta nik uste Arestiren balio nagusia hori dela bere ondorioak, bere oinordetza utzi zuela bizi-bizirik, eta gaur goizean bertan etorri berri naiz Sarrionandiaren liburuaren irakurketa jarraia egitetik hemen Bilboko Harriagan. Beraz, Aresti duela 40 urte, gaur bertan Joseba Sarrionandia Bilbon, hor badago segida bat, jarraipen bat, da nik uste Arestiren usta hori dela behar bada une honetan, euskaldunok goza dezakegun gauzarik importantena bai.
Uhum. Eta uzta hori eta transmisio lan hori eta horren beharraren mai gainean jarriko duguna Oier, zu beste belaunaldi batekoa zara, etzenuen ezagutu Aresti, etzinen garai hartan bizi, baina nola iritsi zaizu bere lana, nola izan duzu haren lanaren berri, konta iguzu transmisio hori nondi jaso duzun zuk?
Ba, atzera jo beharko banu, nire kanalen akordua da, ba nire osaba erdaldun bateko paritu zidala harri eta herri, osa, langile munduan oso murgildua zegoen pertsona batek, oparitu zidan, ba, pentsa, berak Euskaraz jakin ezaren eta Euskaraz munduan ibili ezaren, ba, sentitzen zolako arestiren poesian bat zegoela zerbait, ez? Eta bueno, ba, nire akoratzen ez, ba, poesiarekin interesa agertzen hasi nuenean, ba bere ala etorrezela aresti esperoz nuen leku batetik nire eskuetara, ez? Eta nik uste ordutik, ba, nire kasuan bezala ba, beste askorenean, ba, konstante bat izan dela oso presente dagoela eta oso interesgarria da ikustea, ba, inbeste urte pasa eta gero ere, ba, nola ze presente dagoen, ez? Gure lanetan, gure mundu ikuskeran, eta gure eta gizarte honetan, jendarte honetan ditugun erronketan, ez? Horren dikan nola ja, ze ondo izlatzen dituen hainbat kontu eta kezka eta zelako gaurkotasuna ikusten diogun askok, ez?
Hortik tira kapiska bat ere jarraitu nahiko nuke, ze gaurkotasun duen Gabriel Arestik, bueno, aipatzen da justizia sozialarekiko zuen konpromiso hori eta bere lanean etengabe agertzen dena, bere unibertsaltasuna ere aipatzen da, Bilbotik mundura begira jartzeko eta nolabe gizatasunaren balioak, balioi egindako ekarpen hori mai gainean ere jartzen da, bere pertsonaz eta bueno, bere konpromiso hor hortaz, zer esango zenukezu Carmelo gertutik ezagutu zenuela?
Bai, begira, agian jenteari interesatu egingo zaiona, ba konkretuan gauza batzu komentatzea da. Begira, nik aukere izan nuen, 1972-1973an Deustuko Unibertsitatean ikaslean intzela, ba, aresti personalkean ezagutzeko, eta hain justu Euskal Kultura Mintegian, modu egia esan oso arriskutsuan, ze garai hartan euskarak zeukan errastasun handirik, Deustuko Jesuitetan ere ez, eta zorionez bazegoen, ba, gure artean Andoni Eguzkitza bezalako jendea ez da, tamales hau ere duela urte batzuk hil zen, baina Andoni Eguzkitza gero Natxo de Felipe bere medizina ikasketa gutxi eta Gabriel Arestiren poesia hartu zuena bere kantuen oinarri, eta gero unibertsitatean bertan ere Gotzon Garate bezalako irakasleak, ba, bidetxo bat errasten zioten euskarari eta euskal aktibidari, eta Gabriel Aresti etorri zen arabertara, ba, bere kontzertu batzuk ematera Natxo de Feliperekin batera. Natxo de Felipe gero Oskorri taldea ingo zuenak, ba, kantatzen zituen Arestiren poemak. Hori izan zen lehenengo ezagutza. Gero ean ezagutu nuen, bueno, berriro ere ikusi nuen, esan nahi dut, ja oso gaizorik, oso makal, etorri zen bizitzera eara, eta goikalen bizi zen guk Kurtzia ditzen dugun auzoan, eta antz eman zituen bi urte. Bi urte horietan esate baterako gordetzen dut, eta ja argitaratu egin genuen bere garaian Susan, ba, Gabriel Arestik eatik Bernardo Atxagari egindako gutun oso orain irakurtzeko oso latza egia esan, baina pasarte txiki bat irakurtzeak agian merezi du, ezta 74ko Uztailaren 6an diotzo idatzi Atxagari. Orain ea nago erretiraturik, medikuek ia reposo totala agindu didate, eta klaro, bizirik iraun nahi dut. Horregaitik, oraingoz eta urria edo hasia arte lanari utzi dio. Zer eginen dudan, ordoan ikusiko dut. Enegatik ez dit inporta, baina umeak oso gazte ditut. Zarrenak datorren urtean 13 beteko ditu eta etorkizun bat merezi dute. Eta maitzen du gero Atxagari halako hitzak eskainiz, literato on bat izanen zarela uste dut. Publikatzeko laguntza behar baduzu, eskai esadazu. Eta ez dakiz zer gehiago. Bueno, ba horrela bezarkada bat amaitzen du, ezta? Claro, handik 11 hilabetetara hil zen. Berak orduan esekien, baina hola gertatu zen. Ezta Basurtuko ospitalera eraman zuten eta hemen gordetzen ditut ere Basurtuko ospitalean bertan zegoela idatzi zituen. Bueno, bataean maiatzean ja hil zen urte berean, udaberrian idatzi zuen behar badaean azken poema eta da Josepa Mendizabal Zaldibian izeneko poema ean datatua dago. Eta horaz, esate baterako idazten du, zeren Euskal Herria azularren sagarroia bezalakoa da. Bere egite zeren nekez erditzen da, baina bere faltaz nekezago penazago. Eta horrekin batera papertxo batean, eta Natxo de Feliperi esker, eta Begoña Prieto emazteari orduan erizaina zen Basurtuko ospitalean, baiei esker lortu nuen, Arestik papertxo batean idatzita, da gero argitaratu egin genuen lehen aipatu dudan Susan, poema bat oso kuriosoa, Frankoren kontrakoa. Eta hau datatu da dago justu hilabete hilaurretik hilabete eskaz, daia Basurton zeuela ospitalean, ezta? Eta titulatzen da, zer ostia. Eta dino, nik uste merezi dela, ez da ezaguna gainera nik uste do, jenteak ez dio erreparatu, baina dio, Frankoren morroi bati entzuna diot bart, amar espainol bederetatik bat madrildarra dela. Gure kuñatezan, 24 gara, baina bat ere ez da Madriletan jaio. Hortik, konkluditzen dut ezen, edo Frankoren morroiek gezurra diotela, edo euskotarrak ez garela espainol. Bueno, oso kuriosoa, Frankoren kontrako gorrotori agertzen du ez da, suerte txarra izan zuen zentzu horretan arestik, justu Franko bera baino hilabete batzulen hau hil zen, gazteegi ez da, 41 urte zituela, baina, bueno, hau dira bere azken nolabait esan arrastotxo batzuk ez da gaur eman nahi nituenak hemen. Eta hortik esan, baguk hartu genuela ere bere usta ean, da eako poesia egunen jatorria hor dago, ez da, Gabriel Arestiren etxea kontziratu dugu ea, eta azken urteetan dakizuen legez, ba, hiru egunez poesia egunak egiten ditugu uztailanean, ba, Aresti gogoratuz.
Esan guratxua, karri duzun bueno, idatzi hori, hil aurretik egun batzu lehenago idatzitako hori, eta bueno, hainbat dira, akaso aipatu daitezkenak, baina oier, galdetu nahi nizun baita ere, zuek, bueno, 2013 eta 2014 urtean artean taularatu duzuen Gabrielen lekuak emankizun horren inguruan, hainbat sortzaiek elkarlanean egintzen duten, eta Gabriel Arestiriaren izanari eta egindako lan ari begira jarri zineten, Andoni Egaña, Ino Alberdi, Iraia Elias, Alain Urrutia Rafarrueda, bueno, eta beste hainbat lagun elkarlanean, helburua zuen nolabait emankizun horrek berritzea, Gabriel Arestiren beraren pertsona eta baita lana ere, eta batzuentzat gogoratzea izango zena, ba beste batzuentzat ezagutzera ematearen lana eta izana, ze garrantzia du zure ustez, bere lana nolabait iraganetik orainera eta etorkizunera ekartzea, transmisio lan hori egiteak ze garrantzia du?
Ba itzela, ez? Bueno, ba Karmelok esan du adibidez, ez? Ba nola, bueno, ia esan Karmelok gota dituenekin sekulako zirrara sortu zait hemen egon isilean entzuten eta behin eta berriz Arestiren lanera gerturatzen garenean zenbat frente ikus daitezkeen bere lerro artean, ez? Zenbat amor baina zenbat maitasun ere. Eta zenbat implikazio. Eta bueno, nik uste dut indar guzti horrek oso kurioso da nola iraunduen denboran zehar ni beste idazle batzuekin ez gertatu da, eta irakurri ditut beste zakit, klasiko batzuk eta ezagutu ez ditudan garaietako idazleak eta Aresti ba haien artean ba oso gertukoa sentitzen dut, ez? Eta azkenean Gabrielen lekua sortu genunean bueno, asmoa etzan ere hitz handiegia da gaurkotzea, ez, edo handiegia da ezagutzera ematea. Gure asmoa etzan hori oso zaila delako. Arestik bere gazte hiltzen, baina ere sekulako obra utzi zuen sakotasun handikoa eta ertzugarikoa, ez. Eta oso zaila da hori ordubeten edo orduterdin azaltzea. Gu bai nahi izan genuen azaldu edo erakutsi edo islatu, ba nola Arestiren lanak eta energia horrek guregan baduen eragin bat, ez? Eta hori izan gure gaurkotzeko modua, ez? Bai, ikustaraztea, azaldaztea, nola dagoen bizirik guregan, eta ikustea, ba, nola egungo jendarte batek sentitzen duen, badutela Arestiren hitzek bide bat beren egunerokoan, beren sorkuntzalenetan, eta hori saiatu ginean islatzen, segurazki ba, beste batzuek egin izan balute, ba, beste erabateko lan bat egingo zuten, ez? Baina bai, beti, gu egia esan beti esaten genuen konformatzen ginela, lortzen ba genuen behin eta berriz, ba jendean animatzea, Arestiren lanera bueltatzea, ez? Eta bueno, egia esan zentzu horretan zirrara garria izan zen.
Karmelo, zergatik uste duzu jendeak ezagutu behar duela, belaunaldi berriek ezagutu behar dutela Gabriel Arestiren lana, zer nabarmenduko zenuke?
Ba begira, nik uste dut herri baten kulturan da hizkuntzan indartsuena seguruenik poesia dela, ezta? Da euskaraz egin den, hau da gure hizkuntzan da gure herriarentzako egin den behar bada, historia osoan, behar bada, pasarterik indartsuena, eta handiena, ba, hain justu Arestiren poema baten hasieran kokatzen du nik, ez da, eta horrek daukan balio ikaragarria eta indar ikaragarria, ba, izauetan dago, ez da. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Nik uste, hitz hauek, poema honen hasierak berak, transmititzen duen indar ikaragarri hori euskaraz, ba, hori zedala, seguruenik labur bilduta Euskal Herriak orain arte eman duen mezurik indartsuena dudabarik, ba, zentzu universalean, uste honik, Gero nabardura asko ditu, Arestiren poesiak, eta sorionez Arestiren atzetik, eta neurri handi batean gainera, bera maizu onartuta etorri den usta. Ez da, Atxagak Aresti onartzen du, publikoki onartzen du, Aresti izan zela bere maizu nagusia, ez da. Eta seguruenik Sarrion Handia oraindik ere tamalez hain urrun daukaguna, ez da, bere borondatearen kontra, hori baita gure herri honen, herri gizajo honen egoera oraindik, baina seguruen onartuko luke, ez da. Esan nahi dut, honek daukan indarra ikaragarria da, hori ezin da neurtu inolako neurgailuetatik, baina hori euskaldunok ba, barru-barruan daukagun indar bada, eta hori Arestiri zor diogu, ez da.
Indarra nabarmentzen zuen Carmelo Koier eta poesiak duen indarra, baina bereziki Gabriel Arestiren poesiak duen indarra eta letra horiek dutena. Ez dakit zuek aurrez aipatutako emankizun hori prestatzerakoan eta nolabait Gabriel Arestirengana hurbildu zareten ariketa horretan zuri zerk akaso unkitu zaituen gehien, bera ezagutu duzunean, bere lana ezagutu zenuenean gertuagotik baduzu, berezik ezakit, pasarteren bat, sentsazioren bat, hitzen bat, zerbait nabarmendu nahiko zenukena bereziki.
Bai, gu berehala konektatzen genuen, bai Gabrielen lekuan, bai, akordatzen ez duela urte batzuk ere, ea egin genuela beste sentikari bat ere, hango kaian, ba, Arestiren testuetatik abiatuta, eta akordatzen ez, talde osoa biltzen ginenean, taldean egiten desunean lan, biatu barrituzu puntu komunak, zeinetatik abiatu sorkuntza kolektibo bat, ez? Eta gure kasuan, bai batean zein bestean, kuriosoa zen, denok egiten genuela oso bat, Arestik zuen jarrerarekin, ez? Jarrera inkonformistarekin, eta nola jarrera hori islatzen zen testuetan, islatzen zen gutunetan, islatzen zen zituen harremanetan, sortzen zituen polemiketan, eta edukitzen zituen ere elkartasun keinoetan, izan idazle gazte hasiberriekin edo bestelakoekin, ez? Eta denbora guztian, jarrera vital hori, etengabe urgentzia hori, ba, izugarri unkitzen gintuen, eta animatzen ere, ez? Eta saiatu izan gara beti horretan konektatzen. Kasu, ba, poesia aipatu dugu eta berrez, eta oso garrantzitsua da bere obran, zutabe nagusia, poesia idazteko modua ere, ba, oso taulagarria da, eta beste link bat, eta taulagarria esan duen momentutik, ba, izan da guretzat ere, ba, Arestik antzerkiarekin zuen harremana, ez? Eta hor ere, desente ikertu denuen, egon ginen hor murgilduta ikusten, ba, berak nola sentitzen zuen antzerkia, agian testuen ikustegi batetik, ba, urrunago sentitzen dugu egun berak idatzen zuen antzerki modua, baina antzerki, testuari dagokionez, baina testuen azpian zegoen antzerkia bizitzeko modua, eta berak ja gara hartan nola zeinen ongi ulertu zuen taldean lan egiten zartzen antzerkian, eta nola animatu zuen jendea horretara, baude horren testigantzak, ba oso gertu sentiarazi gintun beraren gatik zentzu horretan, ez? Ba, antzerki gileak garen inean, eta noski, eta bueno, gero batopatu izan ditugun Beltorbreken oihartzunak beren lanean, eta bar, ez? Orduan, nik hori aipatuko nuke, gu konektatu genuen berehala jarrera horrekin, bere obra osoan islatzen den jarrera horrekin, eta baita ere, ba, antzerkira hurbildu zenean, ba, antzerkia bizitzeko izan zuen moduarekin, ez?
Eta konexio hori nabarmenduko zenukena, amaitzen joateko, Carmelo, bueno, aipatu dugu Harri eta Herri, Gabriel Arestiren liburua, 50 urte bete direla ere argitaratu zenetik, eta berrargitaratu ere eginda, orain gutxi, eta hain zuzen ekitaldi bat ere egintzen, berrargitalpen hori dela tarteko, Andres Urrutia Euskaltzain buruak, Euskal Maisu bezala definitu zuen Gabriel Aresti, ez dakitzuk, zehitz, erabiliko zenuken, bera definitzeko?
Bueno, banik uste Gabriel Aresti izan dela batez ere Euskal Herrira ba bizitza berri bat ekarri diona nik uste dut euskal kulturari, zentzu ez bera bakarri jakina, baina berak neurri handi batean bai, ezta. Arestik batez ere bere poesiaren bitartez, baina Oierreko zondo esan duen bitartez baita antzerkia, hitzaldiak, narrazioak eta bere aktibitate euskaltzain bezala egin zuen lanagatik, ba nik uste ekarpen ikaragarria handia egin ziola bere bizitza laburrean, 41 urte hil baizen, ezta. Euskal Herrira indar simboliko berri bat ekarri, harriaren ziklo deitutako horretan sortutako elementu simboliko guztiek ematen diote mundu ikuskera propio bat Euskal Herriari. Ezta, nekazari eta jauntzoa, oinaz da Ganboa, herritarra, hiritarra, langilea eta burgesa, Antxon eta Gilien Zorrotzako portuan, aitaren etxea, mailua, sua eta ura, Bilboko kaleak, Zorrotzako portu esan bezala, harria eta itogina. Hoiei danak egiten dute munduaren ikuskera bat, baina hemen bertatik, ezta, Euskal Herritik bertatik, Euskal Jendartetik, Bilbotik inkluso esango nuke. Ordan, hori da kapital simboliko berri bat. Horrek berritu egiten du euskal kultura neurri handi batean, da horregatik diot horrek berpiztu egin zuela, ba Euskal Herri hau eta Euskal Herritik mundua ikusteko modua berriztu egin zuen. Bueno, Oier Gillenek aipatu du beraiekean aurkeztutakoa, esan Oierri besarkada bat bidalita, aurten ere espero ditugula Eako poesia egunetan, Uztailaren erdialdera, eurek ekarpen handiak egin dituzte Arestiren obraren gainean, eta uste dut Aresti orain ere indarra handiko poesia eta literatura bada orain ere Arestirena, 40 urte, 50 urte pasa ondoren, ba horregatik guztiagatik dela, ezta?
Artuko agendan tokitxo bat gordeko duzue, eara gerturatzeko, Oier.
Bai, barkatu?
Bai, agendan tokitxo bat gordeko duzuen eara gerturatzeko.
Egia esan, uste dut, aldi bakarra ez nahi zena egon, izan zela lehenen urtean, eta gainontzeko guztietan, eta ja, badira batzuk, urte egon izan gara, ez bada zehuzar egiten, ba, ikusten eta entzuten ez, aukera erderra da benetan iek eskintzen duena, eta bueno, ba, luxu bat egia esan, kultura horrela bizializatea.
Bueno, ba, hortxe, eta euskal kulturak utzi digun izen, esanguratsu hori eta bere lanari begira jarri nahi genuen gaurkoan, Gabriel Arestiri begira gertutik, ezagutu zuen lagun batekin, Carmelo Zuzeurekin, eta bueno, ari begira jarrita, ba, bere lana taula gainera ere ekarri duen, beste belaunaldi bateko lagunarekin, Oier zurekin, eskertzen dizuegu bikote gaurkoan guretzat artetxoat hartu izana, eta Gabriel Arestiren gana gerturatu izana. Oskorria aipatu duzu lehen, Carmelo, eta badituela Oskorri Gabriel Arestiren letra hainbat kantotara ekarriak, eta horietako batekin agurtuko zaitu zer, Carmelo Landa eta Oier Gillan, eskarrik asko bikote.
Agur, egun hona izan bai.
Egun batetan esan dezagun ez hala bizbai hala da.